Радіо «Свобода Онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Володимир Рибак згадав, як дніпропетровські бізнесмени вбивали донецькі.
Весь Донецьк гудів тоді. Називались прізвища різні, що іде переділ бізнесу, і дніпропетровські бізнесмени вбивають донецьких бізнесменів.
У Києві через ожеледицю будуть кадрові чистки, обіцяє один з керівників міста. А як самі кияни оцінюють дії міської влади з прибирання вулиць?
Та хто там прибирає? Ніхто нічого не прибирає. Слизько везде кругом.
Ми гроші платимо, а комунальних услуг та не бачимо.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Спершу новини, а з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Голова Верховної Ради Володимир Рибак заявив в ефірі Радіо Свобода, що звинувачення в його бік щодо блокування позачергової сесії парламенту не обґрунтовані. За його словами, для того, щоб призначити таку сесію, спікерові потрібні всі документи, відповідно до регламенту.
Вони написали в понеділок, 21 січня. Я підписав зразу в ту ж хвилину. Питаю увечері, приходив хто-небудь, реакція є, списки готують. Нікого не було і ніхто не приходив. Сьогодні, на дану хвилину, вже сьогодні 23-го, ніяких підписів в Верховній Раді ще немає.
Про інші заяви Володимира Рибака далі в передачі «Радіо Свобода». Тим часом, уже після цієї заяви, опозиція заявила, що фракція «Батьківщина» вже зібрала 150 підписів народних депутатів за проведення позачергового засідання Верховної Ради на 29 січня, на якому мали б розглядати ситуацію навколо колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. Але, як повідомили у прес-службі партії «Батьківщина», збирання підписів триватиме до кінця дня, бо є ще охочі підписатися. Тим часом голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський заявив сьогодні, що питання вибіркового правосуддя в Україні буде порушене під час саміту Україна-Євросоюз, що заплановано на 25 лютого у Брюсселі. А колишній прем'єр Павло Лазаренко заперечив свою причетність до вбивства народного депутата Євгена Щербаня. Це чергове заперечення. Про це чергове заперечення повідомила сьогодні його український адвокат Марина Долгопола. Колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка прооперували в київській клініці, повідомили в пенітенціарній службі. За цим повідомленням операція минула без ускладнень. Колишній президент, лідер партії «Наша Україна» Віктор Ющенко не має наміру залишати цю партію, заявила прес-служба «Нашої України». За його словами, він далі виконує всі обов'язки голови партії відповідно до партійного статуту. Раніше деякі засоби інформації повідомляли, що Ющенко готується створювати нову партію і може незабаром піти з «Нашої України». Європейські лідери висловили занепокоєння у зв'язку з сьогоднішньою заявою британського прем'єра Дейвіда Камерона, який висловився про необхідність реформувати Євросоюз і заявив про наміри провести референдум про участь Великої Британії в Євросоюзі у разі своєї перемоги на наступних виборах.
Нині розчарування Євросоюзом небувало високе. Для цього є кілька причин. Люди відчувають, що ЄС рухається в напрямку, на який вони ніколи не погоджувалися. Вони обурюються втручанням у наше національне життя, що вони бачать у запровадженні непотрібних правил і регулювань.
Заявив Камерон. І ще одне повідомлення зі США, де держсекретар Гіларі Клінтон на слуханні в комітеті Сенату захищала сьогодні заходи безпеки дипломатичних представництв США після минулорічного нападу на консульство США в Лівії.
Ці подробиці, як і більше новин Радіо Свобода, читайте на нашому сайті. А з новинами у студії був Сергій Драчук.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.мобі.
Сьогодні голова Верховної Ради України Володимир Рибак дав ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода. Моя колега Інна Кузнєцова, яка розмовляла зі спікером парламенту, розпитала його про гарячі теми, котрі турбують наших слухачів. Зараз ми почуємо з вами фрагмент цієї розмови.
Вчора ЗМІ багато писали про те, що Віталій Кличко, лідер партії «Удар», лідер поіменної фракції, подав позов до суду проти вас за те, що ваші дії під час голосування за відставку Сергія Арбузова і призначення головою Нацбанку Ігоря Соркіна були протиправними. Наскільки це правда? Чи отримували ви такий позов?
Так, я перше чую від вас. Уже сьогодні утром я подивився в інтернеті. Дійсно, журналісти таке пишуть. Але на цю я не мав ні з ким, ні з одним розмов. Але голова Верховної Ради не голосує сам за себе, а все голосує кожен депутат. Голова Верховної Ради організовує розгляд питання. Я організував розгляд, виповнив повністю регламент, звернувся до депутатів. Голосуйте персонально, за того дядька не треба голосувати. Поставив на голосування, депутати проголосували, був результат. Я об'явив цей результат. Які питання можуть бути до мене?
От стосовно оцих заяв партії «Удар», вони ще говорять, і так само наші слухачі запитують стосовно введення цієї сенсорної кнопки. Кажуть, що це партія регіонів блокує введення, аби провести якісь закони для
Я хочу нашим слухачам, щоб в оману їх не заводили, я хочу запитати цих опозиціонерів, а чому вони її не вводили? 8 років. А сьогодні, коли я прийшов, то їм зразу треба цю систему. Цю систему треба, щоб розібратися. Я доручив сьогодні комітету, щоб вони розглянули цю систему. Працездатна вона чи ні, ніхто не знає, бо 8 років вони ж її не вводили. Як вона для здоров'я? Можна і сертифікована чи ні? Я поставив задачу до 5-го, щоб вони проінформували мене по можливості пуску і експлуатації. І я буду доповідати сесії Верховної Ради.
Чи вже почнеться сесія чергова чи позачергова, але опозиція знову ж блокуватиме трибуну у зв'язку з останніми звинуваченнями на адресу Юрія Тимошенко і з останніми звинуваченнями з вчорашньою, скажімо, заявою народного депутата Власенка, який озвучив заяву Юлії Тимошенко. Я не буду її переповідати, але там є такі слова, що от таких міжособних кримінальних розборок, як на Донеччині в 90-х роках, не було більше в жодному регіоні України. Мовляв, Юрій Луценко, коли став у 2005 році міністром внутрішніх справ, розкопав тільки в одному з донецьких териконів понад 30 трупів бізнесменів, суддів, адвокатів, слідчих і так далі. Ви тоді працювали одним з керівників міста ті часи. Да. От ви прекрасно пам'ятаєте, що тоді було.
Так, да, я пам'ятаю.
Могли б трошки розказати, як це було?
Я пам'ятаю, коли убили Щербаня, то весь Донець гудів тоді. Називались прізвища різні, що іде переділ бізнесу, і дніпропетровські бізнесмени вбивають донецьких бізнесменів. Я не хочу зараз називати прізвища, але так було. І вже більше 10 років ніхто правду не хоче, що ж сталося. То в кінці кінців є наша правоохоронна система України, є правоохоронна система в Європі, в світі. Треба до кінця розібратися, що це таке.
Відеозапис і подробиці ексклюзивного інтерв'ю голови Верховної Ради України Володимира Рибака «Радіо Свобода» дивіться і читайте на нашому сайті.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Тим часом західні оглядачі аналізують ситуацію з висуненням, як вони зауважують, шокуючого обвинувачення у замовленні та організації вбивства колишньому прем'єр-міністрові Юлії Тимошенко. Преса в Європі також звертає увагу на резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи з вимогами до низки держав, включно з Україною, припинити порушення прав людини та невиконання рішень Європейського суду з прав людини. Це лише деякі теми з огляду преси, які підготував Василь Зілгалов.
Польські оглядачі із газети «Речь Посполіта» Пьотр Кощинський і Тетяна Серветник запитують у середу, хто бреше, слідчі чи Юлія, маючи на увазі нове обвинувачення з боку Генпрокуратури України на адресу ув'язненої на 7 років українським судом Юлії Тимошенко, котра, як стверджують прокурори, в Києві узгодила з бандитами жорстоке вбивство свого конкурента. Якщо документи обвинувачення Тимошенко, які оприлюднені у пресі, правдиві, то це, на думку польських оглядачів, шокуючі матеріали. Йдеться, як коментують в газеті з Варшави, про деталі формування газового ринку в Україні, роль у цьому різних кланів, включно з кланом Лазаренко-Тимошенко. Газета публікує думки різних експертів, коли одні з них твердять, що всі процеси формування внутрішніх ринків у 90-ті контролював президент Леонід Кучма. Нібито досить дивним є твердження про причини того, для чого Лазаренко і Тимошенко потрібно було вбивати Євгена Щербаня. Хоча інші експерти з Києва, цитовані газетою, не виключають долі правди у новому обвинуваченні Генпрокуратури на адресу Юлії Тимошенко. Також більшість українських експертів, яких цитує Жеш Посполіта, вважають, що головна мета цього звинувачення проти Тимошенко – дискредитувати її та залишити за ґратами на час президентської виборчої кампанії 2015 року. Парламентська асамблея Ради Європи, як інформує швейцарська Neue Zürcher Zeitung, ухвалила у вівторок резолюцію з гострою критикою влад у Болгарії, Греції, Італії, Польщі, Румунії, Росії, Молдові, Туреччині та Україні, які, на думку парламентської асамблеї, перешкоджають гарантіям прав людини і не виконують багатьох рішень Європейського суду з прав людини у Страсбурзі. Слово німецька газета «Фантер Альгемайне Сайтунг» оприлюднила матеріал про перебіг фінальних президентських передвиборчих баталій в Чехії, де у фіналі зійшлися консервативний міністр закордонних справ країни Карл Шварценберг та харизматичний колишній прем'єр-міністр Чехії Мілош Земан. Особливу увагу німецької газети викликала гостра суперечка у передвиборчих дебатах з приводу так званих декретів президента Чехословаччини Едуарда Бенеша, які стали підставою в кінці 40-х для виселення із чеських судетів майже 3 мільйонів німців. Карл Шварценберг називає ці декрети злочинними, а президента Едуарда Бенеша прирівняв до воєнного злочинця. Особливо критикують Шварценберга за це оточення нинішнього президента Чехії Вацлава Клауса, бо відстоюють, як чимало чехів, пише тут німецьке видання «Народний міф» та «Основи віри у справедливість вигнання судетських німців після Другої світової війни». Франктор Альгемайне Сайтунг дивується, людина протирає очі, що насправді діється в Празі. Чи не відбувається це швидше в Україні? Битва за те, хто стане наступним главою держави, вже не має нічого спільного з оксамитом, яким чехи були такі горді, резюмує впливове видання з Німеччини.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Кияни і гості столиці розплачуються своїм здоров'ям через неналежну роботу комунальних служб. Через ожеледицю 22 січня понад 500 людей було травмовано. Навіть у звичайні зимові дні в столиці є чимало клопотів з розчисткою вулиць від снігу і з посипанням доріжок. Втім, ожеледиця стала тестом на випробування, який виявився непосильним для міської влади. Чому так сталося? Радіо «Свобода» з'ясовувало у першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Олександра Мазурчака. Розмовляв з ним Микола Закалюжний.
Дощ пішов в мінусові температури. Що є така рідка аномалія, мінус 5 градусів і фактично всю ніч йшов дощ. Місто превратилося в сплошний каток. Читайте, 380 квадратних кілометрів катка.
Але ж не посипані навіть доріжки біля будинків?
Ні, зараз посипані вже доріжки біля будинків і вже рідко де залишилися, зараз контролюється постійно. Просто за одну добу комунальні служби не могли справитися повністю з всім містом. Вони повинні були забезпечити його життєдіяльність. В першу чергу треба забезпечити безперебійну роботу транспорту громадського і діяльність всіх установ і організацій. Доріг, зупинок, підходів до лікарень, шкіл. А зараз всі сили кинуті вже на доріжки біля будинків, міжквартальні і міжбудинку. Сьогодні я можу сказати, що на 80% повністю все посипано. Але ще процентів 20 є ще місця, де зараз досипають.
На кому все ж таки лежить відповідальність, якщо люди травмовані?
Кожна територія має балансоутримувача. І якщо людина травмувалася на цій території, ми можемо видати відповідну довідку, чия це територія, для того, щоб звернутися до суду і зібрати гроші. І буде за рахунок того, хто є балансоутримачем і не зміг вчасно забезпечити посипку чи прочистку території. Ці території, вони є територіями районів, і всі вони обслужуються районними організаціями.
Мається на увазі те, що голови райдержадміністрації відповідають персонально за це?
Вони повинні це персонально. Вчора вони попереджені про те, що вже на сьогодні ми в кінці дня підведемо підсумки і будуть зроблені пропозиції по кадрових чистках, до звільнення з роботи. Їх заступників, які відповідають по напрямках, і керівники тих комунальних організацій, які не виконали функції, які повинні би зробити. Вчора було оштрафовано 127 посадових осіб і більше 600 приписів було видано на виконання робіт.
Про що говорить статистика травматизму?
Вчора було 570 травмованих людей за одну добу. Це порівняно з попередніми днями. Десь 2,5 рази в цей момент збільшилась травматизм. В медичних закладах надається вся необхідна допомога, але є поняття моральної шкоди, яка нанесена людей. За моральну шкоду вона компенсується за рішенням суду. Ми готові дати людині відповідну інформацію, на кого подати в суд, хто є балансоутримачем тої чи іншої території.
Ситуацію з ожеледицею і травматизмом коментував перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Мазурчак. А як же самі кияни оцінюють дії міської влади з прибирання вулиць від снігу і посипання доріжок? Про це ми почули перехожих Києва.
Ми знайомі падали, навіть руку ламали. Біля будинку дуже слизько, ніхто нічого не робить. І сьогодні теж. Тому, звичайно, міська влада має щось робити.
У нас вдома дуже добре, от приблизно так, як на Крещатику, вулиця Григоренка, 22/20. Прекрасно ж. Ну, а в багатьох інших місцях незадовільно.
Та хто там прибирає? Ніхто нічого не прибирає. Слизько везде кругом. Я на Харківському. Падають і ламають ноги, руки все ламають.
І скользько, і сніг не прибирають. Ну, що можна говорити про міську раду? Жде, щоб сплошні якісь переломи були, аж тоді вже опомняться, чи я. Сестра впала, ну то таке діло. Кажу, не ходи по вулиці, то не будеш падати.
В нашому районі негативно. Солом'янський район, проспект Відрадний. Біля будинку. Не очищено машини, які їздять біля будинків, вони завжди застряють, і там багато дітей, дві школи поряд знаходяться. Це небезпечно просто для дітей.
Біля Мітрося. Тошино, скользько таке, що не дай Бог. Ударився, впав назад головою тоже. Чувствую, ну, поки вхожу ще без лікаря. Ми гроші платимо, а комунальних услуг та не бачимо.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. І на цей ваш голос ми чекаємо на вас у Фейсбуці. Ви слухаєте перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». Їх разом з вами підводжу я, Людмила Ванник. І далі ми почуємо про Євгенію Тимошенко, яка намагається привернути увагу Ради Європи до долі своєї матері.
І господин Пшонка, і господин Кузьмін питаються в даний момент їздити по всьому міру і обвиняти мою маму в тому, що вона була причасна к убійству.
Вій у Карпатах режисер Владислав Троїцький обіцяє показати іноземцям таку Україну, про яку вони не підозрювали.
І от ця зустріча...
Це зустріч з іншим світом. Він не кращий і не гірший за європейський світ. Він просто інший.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сьогодні у Страсбурзі Євгенія Тимошенко, донька ув'язненого екс-прем'єра України, зустрічається з представниками європейських структур. Опозиція таким чином намагається привернути увагу Заходу до долі Юлії Тимошенко після того, як її звинуватили у співучасті в вбивстві. Тим часом генеральний секретар Ради Європи Турбьорн Ягланд вважає, що реформувати українське судочинство важливіше, ніж відвідувати Юлію Тимошенко за ґратами. Подробиці Мар'яна Драч.
Європейські лідери повинні отримати не викривлену, а реальну інформацію про події в Україні. Тому Євгенія Тимошенко їде до Страсбурга. Про це заявляють у партії «Батьківщина». Напередодні на прес-конференції в Києві Євгенія Тимошенко розповіла про погіршення стану здоров'я матері. Вона також відкинула офіційні звинувачення у причетності Юлії Тимошенко до вбивства народного депутата Євгена Щербаня у 96-му році.
Завжди політв'язнів звинувачують в якихось інших злочинах і якихось кримінальних справах, які не пов'язані з політикою.
За даними опозиціонерів, 23 січня Євгенія Тимошенко має зустрітися в Страсбурзі з президентом Парламентської асамблеї Ради Європи Міньйоном, комісаром з прав людини Гамарбергом і генеральним секретарем організації Ягландом. Сам Турбьорн Ягланд у вівторок на сесії в Страсбурзі навів Україну як приклад держави, де довго триває реформа судочинства. І висловив думку, що ця реформа важливіша, ніж візити до ув'язненого українського лідера за ґратами.
Дехто квапився відвідати пані Тимошенко в тюрмі, що добре, і я це ціную. Але надто часто відвідувачі думали, що після візиту і після того, як медіа змалювали картину, роботу зроблено. Але це мало що змінює.
Голова української делегації в ПАРЄ регіонал Іван Попеску у коментарі Радіо Свобода відкинув припущення, що у Страсбурзі розгортається інформаційна війна між українською владою та опозицією через справу Юлії Тимошенко.
Ніхто до мене не підходив. Єдиний момент, що на протязі цієї сесії ми будемо зустрічатися з президентом парламентської асамблеї Ради Європи паном Міньйоном, але це відбудеться, коли буде вільний час. В порядку денному цих питань немає.
У Страсбурзі цього тижня не обговорюють становища в Україні, але представники української опозиції сподіваються, що питання так званих політичних в'язнів винесуть на одну з наступних сесій. У Раді Європи раніше вже критикували Україну за проблеми з демократією. Але чи може мати ця організація нині суттєвий вплив на офіційний Київ? Колишній співдоповідач моніторингового комітету ПАРЄ і колишній радник Юлії Тимошенко за часів її прем'єрства Ганни Северінсен припускає, що зміни в Україні настануть не скоро.
Влада каже, що прислухається, але цього не робить. Це добре, що Рада Європи намагається і намагається знову, але я побоююся, що це триватиме довго.
Зазначила данський політик. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Гроші дерибаняться, розкрадаються.
І не бояться ні гріха, то добре до часу.
Та політика лідерша без карап.
Відбувся просто внутрішній перерозподіл в самій цій мафії.
Свобода сьогодні.
You know, why are we pumping 53 million pounds a day?
Мода на портянки вже ушла давним-давно.
Та маліна та каліна.
Я грипа не боюсь, хай вони мене боїться.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода. А о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Сьогодні ввечері починає роботу щорічний світовий економічний форум у швейцарських Альпах. Це зібрання називають найвпливовішим серед підприємців, політиків та фахівців. За понад 40 років існування форуму в Давосі зросла також кількість тих, хто закликає не покладати надто великих надій, що, зібравшись в одному місці, впливові діячі зможуть вирішити хоч якусь нагальну проблему. Докладніше почуємо від Богдана Цюпина.
Треба багато про що поговорити і належить багато чого зробити, проголошує реклама цьогорічного світового економічного форуму у Давосі. Загалом амбітності форуму, заснованому 40 років тому, не бракує. Покращувати світ називає форум своїм головним завданням. Засновник і виконавчий директор СЕФ Клаус Шваб наголошує на глобальності сучасних економічних завдань. Економічна криза зробила усіх нас більш обережними й егоїстичними. А якщо говорити про держави, то більш націоналістичними. В результаті багато проблем, які треба вирішувати на глобальному рівні, відкладені. Погляньте на зусилля у справі викидів вуглецю. Можна говорити про багато інших. Діалоги у Давосі повинні відбуватися у дусі справді глобального громадянства, що означає пошуки вирішень в інтересах глобального. Спільноти, і я мушу додати, в інтересах наступних поколінь. каже Клаус Шваб, який приймає гостей на кілька днів у Давосі. Тим часом ті, хто стежать за форумом регулярно, закликають не покладати надто великих надій на зібрання найбагатших підприємців і найвпливовіших політиків. Значна частина з них туди приїздять для того, щоб гарно провести час на чудовому лижному курорті, налагодити контакти, показати себе і побачити інших. Натомість однією з тем гостро постає питання економічної нерівності і кризи середнього класу, навіть у відносно благополучних країнах. Христя Фріланд, журналістка українського походження, яка зараз є одним з керівників міжнародної новинної агенції «Рейтер», по дорозі у Давос говорила у лондонській школі економіки про супербагатих, або, як їх називають на пострадянському просторі, олігархів.
На мою думку, ключовою проблемою, про яку не досить думають, є політекономія процесу зростання нерівності доходів. Бо не можна уникнути, щоб більший економічний вплив цієї маленької групи не перетворювався на більший політичний голос. А спокуси скористатися тим голосом, щоб перекособочити правила на свою користь, якщо ви на самій верхівці, ці спокуси, на мою думку, неймовірно великі. Ми можемо теоретично мати ідеальну політичну систему і вміти обмежувати ту силу, але нам точно треба мати на увазі, що ця величезна проблема реальна.
Сказала Христя Фріланд, наголосивши водночас, що вона сама є прихильницею демократичного капіталізму і бачить переваги заохочення вільного підприємництва. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Сьогодні у вечірній передачі «Європа на зв'язку» ви почуєте про тему «Україна і Білорусь у польському повстанні 1863 року». Чи це втрачені можливості?
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку.
У Києві презентували постановку вистави «Вій», спільний проєкт українського театру «Дах» та швейцарського театру «Віді Лозанна». П'єса відрізняється від оригінального твору Миколи Гоголя. Місце дії перенесли з Полтавщини до Карпат, а час – із 19 століття у сьогодення. Перед тим, як спектакль потрапив до України, його побачили на сценах Швейцарії та Франції. Режисер Владислав Троїцький каже, що хотів показати іноземцям таку Україну, про яку вони і не підозрювали. Втім, самі українці в себе вдома виставу зможуть побачити лише один раз – 24 січня. Євгенія Олійник з подробицями.
Вій Владислава Троїцького вперше з'явився на сцені у травні минулого року в театрі «Віді Лозанна» в Швейцарії. Ця мистецька студія щороку ставить понад 30 вистав і працює лише із запрошеними акторами. П'єсу написав драматург Володимир Клименко, більш відомий за псевдонімом Клім, який співпрацює з театром «Дах». Це історія двох швейцарських студентів, що приїхали до України і буквально зустрілися з іншим світом. Перед початком роботи над виставою Владислав Троїцький насправді відвіз виконавця головних ролей до Карпат, щоб ті зрозуміли, яку атмосферу їм потрібно буде відтворити.
І от ця зустріча...
Це зустріч з іншим світом. Він не кращий і не гірший за європейський світ. Він просто інший. Конфлікт цивілізації, можливості і неможливість зрозуміти одне одного. Саме про це йдеться у виставі. Мені хотілося показати іноземним глядачам таку Україну, про яку вони навіть не підозрювали.
Навіть не підозрюваю.
Владислав Троїцький пояснює, що вирішив ставити Гоголя через те, що ця постать сильно пов'язана з Україною і водночас є досить відомою у світі. Режисер каже, що працювати з п'єсою «Вій» авторства сучасного українського драматурга Наталії Ворожбит відмовився через те, що цю версію складно адаптувати для європейського глядача. Михайло Захаревич, генеральний директор театру імені Франка, в якому відбудеться показ вистави, також зауважує, що ця постановка особлива.
Мистецтво поступово адаптується в Європі. Наш театр також неодноразово їздив на гастролі до Європи. Нам дуже цікава ця вистава, тому що я розумію, що вона інакша.
Я розумію, що вона інакша.
Виставу «Вій» вже побачили як на сцені театру «Вії Лозанна», так і в театрах Парижа, серед яких відомий театр «Де Лавіль». Посол Швейцарії в Україні Крістіан Шоненбергер зазначає.
Ми вирішили, що маємо привезти цю постановку назад до України. Виявилося, що це зовсім не так просто. Швейцарія робить багато спільних проєктів з Україною, це стосується фільмів, музики, мистецтва, і для їх здійснення не треба було аж надто багато зусиль. Тут же ми говоримо про театр, а це багато людей, що мають бути одночасно в одному місці. Тому з точки зору логістики та фінансів це було досить складно.
Тим часом «Вій», здобувши успіх у Європі, в Україні державної підтримки не отримав. Усе фінансування проводилося виключно зі сторони Швейцарії, а у Франції допомагали театри, в яких йшла вистава. Владислав Троїцький розповідає.
Досить дивна ситуація. Гастролі на власній батьківщині і у власному ж місті. Більше того, коли в Парижі ми запросили на виставу представників українського посольства, ніхто звідти так і не з'явився. Хоча увесь Париж був обклеєний афішами нашого туру.
Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
І це все у перших підсумках дня, які провела з вами я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами увечері, а починайте день з ранкової свободи.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена ранкова свобода. У будні з 6.08 до 6.57.